Մի անգամ նա ցանկություն հայտնեց, որ Հաննոն Մուհլենվալ զբոսանքի մեկնելու փոխարեն իր հետ հոր կալվածքը մեկնի, նոր ծնված ծովային խոզի գոճիներին տեսնելու, և որ յորդի ունգմանը վերջի վերջո զիջեց երկուսի թախանձանքներին։ Նրանք մտան կոմսական դաստակերտ, աչքի անցկացրեցին աղբակույտ տերը, բանջարեղենի մարգերը, շներին, հավերին ու ծովային խոզի գոճիներին։ Իսկ վերջում մտան տուն, որտեղ էլ ցածրիկ, ուղակի գետնին կպած, երկարությամբ ձգվող սենյակում կոմս Էբերհարդը, համառ մենության խորհրդանիշ, նստած ծանր, գյուղական հասարակ սեղանի մոտ, ինչ-որ բան էր կարդում, և անբարեհամբույր հարցրեց նրանց այցելության նպատակը։ Իդա Յունգմանն այդ այցելությունը կրկնելու համար այլևս անդրդվելի մնաց։ Ավելի շուտ նա համաձայն էր, որ եթե նրանք երկուսով ցանկանում են իրար հետ լինել, լավագույն դեպքում կային այցելի Հաննոյին։ Եվ այդպիսով փոքրիկ կոմսը ահա առաջին անգամ անկեղծ զարմանքով, բայց և առանց երկչոտության, ոտք դրեց իր ընկերոջ փառահեղ հայրական տան շեմից ներս։ Այդ օրվանից նա ավելի ու ավելի հաճախակի էր հայտնվում, և ահա միայն ձմռանը հաստ նստած ձյունը կարող էր խանգարել նրան, դասերից հետո մի անգամ ևս անցնել ահագին ձգվող ճանապարհը մի երկու ժամ Հաննո Բուդենբրոկի հետ անցկացնելու համար։ Նրանք նստում էին երկրորդ հարկի ընդարձակ մանկասենյակում և իրենց դասերն էին սերտում։ Երբեմն անհրաժեշտ էր լինում լուծել երկար թվաբանական խնդիրներ, որոնց արդյունքը, երբ նրանք թերթակարե գրատախտակը երկու կողմերի ծածկում էին գումարումով, հանումով, բաժանումով և բազմապատկումով, վերջում պետք է զերո ստացվեր։ Իսկ հակառակ դեպքում ուրեմն ինչ-որ տեղ սխալ էր սպրդել, որը պետք էր փնտրել, մինչև որ փոքրիկ ու չարամիտ գազանը գտնվեր ու ոչնչացվեր։ Եվ ինչ լավ կլիներ, եթե այն վերջում թաքնված չլիներ, որովհետև հակառակ դեպքում ստիպված էին լինելու գրեթե ամբողջ ճկրկին գրել։ Այնուհետև նրանք անցնում էին գերմաներենի քերականությանը, ստիպված էին լինում սերտել համեմատության աստիճանները, իրար տակ սյուն առ սյուն ահա թե ինչպիսի դիտարկումներ գրել։ Եղջյուրը թափանցիկ է, ապակին ավելի թափանցիկ է, օդը ամենաթափանցիկն է։ Դրանից հետո վերցնում էին թելադրության տետրերը ու նախադասություններ էին վերլուծում։ Մեր Հեդվիգը թեև շատ պատրաստական աղջիկ է, բայց աղբը հատակի վրայից երբեք կարգին չի ավլում։ Փորձություններով ու ծուղակներով լեցուն այս վարժությունը մի դիտավորություն ուներ, որ Հեդվիգը պատրաստական ու ավլող գրվեր գյով, աղբը ղյով, իսկ ավլելն էլ իր հերթին վյով, և ապա պետք է կատարվեր վերջնական սրբագրությունը։ Երբ այս ամենն ավարտվում էր, նրանք փակում էին տետրերը և նստում պատուհանի գոքին, Իդայի ընթերցանությունը լսելու։ Բարեհոգի Իդան կարդում էր կատեր Լիսխենի մասին, Դեմի մասին, որն այդպես էլ չի կարողանում իր վախն իրենից թոթափել, Ռումպելշտիլցխենի, Ռամպունցելի և Գորդ թագավորի մասին, խորունգ, ամեն ինչ հանդուրժող ձայնով ու կիսափակ աչքերով, քանզի նա իր կյանքում քանի անգամ էր կարդացել այդ հեքիաթները, դրանք նա գրեթե անգիր էր հիշում, և դրա համար էլ էջերը թքոտած ցուցամատով շրջում էր ինքնաբերաբար։ Միասին անցկացրած այդ ժամերը սակայն նշանակալի էին նրանով, որ փոքրիկ կայի մեջ սկսեց շարժվել և զարգանալ կարդացած գրքերն ընդօրինակելու, և հետո ել ինքնուրույնաբար որևէ բան պատմելու պահանջը։ Ու դա նաև հենց այնքանով էր ցանկալի, որ նրանք հետ սետե բոլոր տպագրված հեքիաթները արդեն իմացել էին, և Իդան էլ իր հերթին երբեմն հնարավորություն էր ստանում փոքրինչ հանգստանալ։ Կայիի պատմությունները սկզբում կարճ էին ու պարզունակ, բայց հետո ավելի ու ավելի համարձակ ու բարդ դարձան, և հետաքրքրություն էին կորզում նաև նրանով, որ ամբողջովին զուտ հորինվածք չէին, այլ ծնվում էին իրականությունից, և այդ իրականությանը արտասովոր ու խորհրդավոր փայլ էին հաղորդում։ Հաննոն առանձնապես աճույքով էր լսում չար, բայց թե արտասովոր զորության տեր կախարդի պատմությունը, կախարդ, որ Յոզեփուս անվամբ սիրուն և բարձրաշնոր մի արքայազնի էր, գույնս գույն թրջնի կերպով իր մոտ գերի պահում, ու բոլոր մարդկանց տանջում էր իր նենք հմայանքներով։ Սակայն ինչ որ մի հեռավոր վայրում արդեն մեծացել էր այն ընտրյալը, որ մի օր շների, հավերի ու ծովային խոզի գոճիների անպարտ բանակի գլուխն անցած, աներկյուղ դուրս է գալիս ահա այդ կախարդի դեմ, և իր թրի հարվածներով նրանից ազատում ինչպես արքայազնին, այդպես էլ նաև ողջ աշխարը, և ինչ խոսք, առաջին հերթին Հաննո Բուդենբրոկին։ Այնուհետև ազատագրված և կախարդանքն իր վրայից թոթափած Յոզեփուսը վերադառնում էր իր թագավորությունը, թագավոր էր կարգվում և Հաննոյին ու Կայիին չափազանց բարձր տիտղոսների արժանացնում։ Սենատոր Բուդենբրոկը, որ երբեմն մանկասենյակ անցնելով երկու ընկերներին տեսնում էր միասին, այդ կապի մեջ ոչինչ առարկելու չէր գտնում, քանզի դժվար չէր նկատել, որ նրանք երկուսն էլ նպաստավոր ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա. Հաննոն Կայիի վրա մեղմացնող, զսպող և ուղակի ազնվացնող ներգործություն ուներ։ Կային քնքշությամբ սիրում էր նրան։ Նրա ձեռքերի սպիտակությունը գերում էին տղային, և իսեր նրա թույլ էր տալիս, որ օրյորդ Յունգմանը իրենը օճառով ու խոզանակով մաքրի։ Եվ եթե Հաննոն իր հերթին փոքրիկ կոմսից մի փոքր վայրենություն ու աշխուժություն էր ընդունում, ապա դա ուրախությամբ կարելի էր ողջունել, քանզի սենատոր Բուդենբրոկը չէր թաքցնում, որ Հաննոյի վրա իշխող կանացի հովանավորությունը հազիվ թե իզորու լինի նրա մեջ տղամարդկային հատկություններ արտնացնել ու զարգացնել։ Արդեն երեք տասնամյակ անընդ մեջ Բուդենբրոկներին ծառայող բարի Իդա Յունգմանի հավատարմությունն ու նվիրվածությունը իսկապես որ փողով հատուցել չէր լինի։ Նա ուղղակի ինքն իրեն զոհելով խնամել և հոգեր տարել ողջ նախորդ սերունդը, սակայն Հաննոյին ձեռքերի վրա էր պահել։ Նա փոքրիկին ամբողջապես ողողել էր քնքշությամբ և հոգածությամբ։ Նա աստվածացնելով էր սիրում նրան, ու աշխարում նրա բացարձակ գերադասյալ և նախընտրյալ տեղի հանդեպ ունեցած իր պարզունակ ու անհողդող թավատով հաճախ անհեթեթությունների էր հասնում։ Եթե նրա համար մի բան պետք է արվեր, Իդան ապշեցուցիչ, իսկ երբեմն էլ անախոր շանդգնության կարող էր հասնել։ Օրինակ, որևէ բան գնելու համար, նրա հետ մտնելով հրուշակեղենի խանութ, նա ամենևին էլ չէր զանցառում առանց քաշվելու ձեռքը դիմացը դրված կահակի մեջ մտցնել, այս կամ այն քաղցրավենիքը Հաննոյի գրպանը լցնելու համար, և այն էլ առանց վճարելու։ Մի թե սոսկ այդքանը վաճառողի համար արդեն մեծ պատիվ չէ։ Իսկ ամբոխով շրջապատված ցուցափեղկերի առաջ նա իր արևմտապրուսական խոսվածքով բարեկամաբար, բայց վճռականությամբ մարդկանց խնդրում էր մի կողմ քաշվել և տեղ բացել իր սանի համար։ Նրա աչքում Հաննոն միանգամայն առանձնահատուկ արարած էր, այնքան առանձնահատուկ, որ նա հազիվ թե մի այլ երեխայի արժանի համար էր շփվել նրա հետ։ Ինչ վերաբերում էր փոքրիկ Կայիին, ապա միայն ու միայն նրանց երկկողմանի հակումն ավելի ուժեղ դուրս եկավ նրա անվստահությունից։ Ասենք մասամբ էլ փոքրիկի կոմսական անունը կաշառեց նրան։ Բայց եթե Մուհլեմ Վալում, երբ նա Հաննոյի հետ միասին նստած էր լինում զբոսայգու նստարանին, իրենց ուղեկցողների հետ ուրիշ երեխաներ միանային նրանց, այդ ժամօրյորդ Յունգմանը առանց վարկյանից կորցնելու վեր էր կենում և ուշ ժամի կամ միջանցիկ քամու պատրվակով հեռանում էր նրանցից։ Այդ առիթներով փոքրիկ Յոհանին տրվող բացատրությունները պետք է նրա մոտ այն տպավորությունը ստեղծեին, որ նրա բոլոր տարեկիցները բռնկված են ծանր գեղծախտով կամ չարորակ ծյուրախտով են տառապում, միայն ինքն է առողջ։ Եվ սա բնականաբար չէր նպաստում նրա առանց այն էլ ոչ այնքան ընդգծված մարդամոտությանն ու անմիջականությանը։ Սենատոր Բուդենբրոկն այսքան մանրամասներ չգիտեր, սակայն նա նկատում էր, որ իր որդու զարգացումը բնականից ու նաև արտաքին ազդեցությունների հետևանքով առայժմ դեռ բնավ էլ այն ուղղությամբ չի ընթանում, որ ինքը կուզենար հաղորդել նրան։ Եթե ինքն իր ձեռքը վերցներ որդու դաստիարակությունը և օր-օրի ժամ առ ժամ ներգործեր նրա ոգուն, բայց դրա համար ժամանակը նրան չէր բավականացնում։ Եվ նա ցավով ստիպված էր տեսնել, թե առիթից առիթ ձեռնարկվող իր փորձերը ինչ տխուր անհաջողության են մատնվում։ Եվ հորուորդու հարաբերությունները միայն ու միայն ավելի սառն ու խորտ դարձնում։ Նրա աչքերի դեմ միշտ մի պատկեր էր կախված, որով ինքը տենչում էր ձև տալ որդուն, Հաննոյի պապի հոր պատկերը, ինչպես որ ինքն էր երեխա ժամանակ ճանաչում նրան։ Պայծառ միտք, զվարթ, պարզ, հումորով ու ուժով լեցուն։ Միթե նա այդպիսի ինչի դառնալու, միթե դա անհնար է, բայց ինչու, եթե ինքը կարողանար գոնե երաժշտության կիրքը ճնշել, հանել նրա միջից, չէ՞ որ հենց դա է նրան գործնական կյանքին խորթացնում, խաթարում նրա մարմնական առողջ վիճակը և կլանում ոգու ողջ կորովը։ Այդ երասկոտ էությունը չէ հենց, որ հաճախ հարում է նրա անմեղսագիտությանը։ Մի անգամ Հաննոն կեսօրից հետո, ճաշից մի կես ժամ առաջ, ճաշը մատուցվում էր ժամը 4-ին, մենակ առաջին հարկ իջավ։ Մի առժամանակ դաշնամուրի վրա նվագելուց հետո պարապությունից հյուրասենյակ անցավ։ Նա կիսապարկած նստեց բազմոցին, կրծքի վրա գուցեց իր նավաստու զգեստի կապերը և առանց որևէ բանի վրա կենտրոնանալու, աչքերը այս ու այն կողմ սահեցնելով, մոր, ընկուզենու փայտից պատրաստված ներփագեղ գրասեղանի վրա կաշվե մի թղթապանակ նկատեց։ Ընտանեկան փաստաթղթերով լցված թղթապանակը։ Նա արմունկը հենել էր թիկնաբարձին և կզակն ափի մեջ առած, որոշ ժամանակ հեռվից դրան էր նայում։ Հավանաբար հայրիկն այսօր երկրորդ նախաճաշից հետո դրանցով է զբաղվել, և հետո նորից դրանց անդրադառնալու համար թողել է այդպես թափված։ Մի քանի թղթեր դրված էին թղթապանակի մեջ, մյուսներն ընկած էին դրա կողքին, մետաղյա քանոնի տակ, մեծ տարատեսակ թերթերով ոսկերիս տետրը բաց էր։ Հաննոն բազմոցից անհոգ ցած սահեց և մոտեցավ գրասեղանին։ Տետրը բացված էր հենց այն տեղում, ուր իր բազմաթիվ նախնիների և վերջապես հոր ձեռագրով նկարված էր բուդենբրոկների ողջ տոհմածառը, փակագծերով, վերտառություններով և հատուկ շեշտված թվերով։ Մի ոտքով ծնկի գալով սեղանի մոտ դրված բազկաթոռին, փափուկ, բաց շագանակագույն գանգուրներով գլուխը հենելով լայն բաց արած ձեռքի ափին, Հաննոն կողքանց մի քիչ զննեց ձեռագիրը։ Կատարյալ անտարբերության թույլ քննադատական, փոքրինչ արհամարական լրջությամբ, և ազատ մնացած ձեռքով սկսեց խաղալ մոր գրչակոթի հետ, որը կիսով չափ ոսկուց, կիսով չափ էբենոսյան փայտից էր պատրաստված։ Նրա աչքերը սահում էին տղամարդկանց և կանանց այդ ողջ անունների վրայով, որոնք այստեղ շարված էին իրար կողք և միմյանց տակ, մասամբ լայն-լայն դուրս ցցված հանգույցներով, հնաոճ, պաճուճազարդ գրերով, դեղնավուն դժգունած կամ թավ կսված սև թանաքե ձեռագրերով, որոնց վրա ցանապոշ ու հատիկներ էին կպած։ Լրիվ վերջում, մանր, թղթի վրա հապճեպորեն շարված հոր ձեռագրով իր ծնողների անունների տակ նա կարդաց նաև իր սեփական անունը. Յուստուս Յոհան Կասպար, ծնված 15 ապրիլի 1861։ Եվ դա նրան զվարճացրեց։ Այնուհետև Հաննոն մի փոքր ուղվեց։ Անփույթ շարժումով ձեռքն առավ քանոնն ու գրիչը, քանոնը դրեց իր անվան վրա, աչքերը մի անգամ էր սահեցրեց այդ ողջ ժառանգական խառնի ճաղանջության վրա, և դեմքի հանգիստ արտահայտությամբ, անխռով բարեխղճությամբ, ինքնաբերաբար և երազամիտ, ոսկյա ծայրով լայնությամբ գեղեցիկ, մաքուր կրկնագից քաշեց ողջ էջով մեկ։ Վերևի գիծն ավելի ընդգծված, քան ներքևինը, ինչպես որ հանրահաշվի տետրի յուրաքանչյուր էջն էր զարդարում։ Ապա գլուխը մի վարկյան զննողաբար մի կողմ շրջվեց և շուռ եկավ։ Ճաշից հետո սենատորը նրան իր մոտ կանչեց և հոնքերը կիտելով վրա պրծավ։ «Ինչ բան է սա։ Սա որտեղից է հայտնվել այստեղ։ Դու ես արել»։ Նա նույնիսկ ստիպված էր մի պահ մտածել, ինքն է արել, իսկ հետո շշնջալով և վախեցած ասաց. «Այո, ինչ է նշանակում սա»։ Ինչու ես արել։ Պատասխանիր։ Ինչպես ես քեզ նման անկարգություն թույլ տալիս։
Գոչեց սենատորը և թեթևակի ոլորած տետրով հարվածեց Հաննոյի այդին։
Փոքրիկ Յոհանը ետ քաշվելով և ձեռքը տանելով այդին շշնջաց.
Ես կարծում էի, հետո ոչինչ չի լինի։